эфіры свабода вынікі панядзелка 4 чэрвеня з вамі Ганна Соусь. Трох беларусаў асудзілі ў Лібіі на 10 гадоў турмы паводле абвінавачання ў дапамозе рэжыму Кадафі. Чаму беларусы едуць служыць і працаваць у нестабільнай краіны? Ці абараняе іх беларуская дзяржава? Пра гэта да іншае ў гутарцы з ваенным перакладчыкам, які працаваў ва Ўгандзе ў 2005 годзе. Чаму беларусы кінуліся забіраць рублёвыя ўклады з банкаў? Бліц-аналіз свабоды з эканамістам Барысам Жалібам. Гэты тыдзень Радыё Свабода адзначае 10-гадовы юбілей бібліятэкі свабоды прэзентацыі новых выданняў. Вас чакае падсумаванне іншых падзей у панядзелка 4 чэрвеня і званкі слухачоў. Але спачатку каротка прагноз надвор'я на аўторак. 5 чэрвеня на большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць дажджы. У асобных раёнах Берасцейскай і Гомельскай абласцей моцныя дажджы, на паўднёвым усходзе навальніцы. Тэмпература паветра ўначы ад 4 да 10, удзень ад 14 да 20 градусаў цепла. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
У Лібіі на 10 гадоў асудзілі трох беларусаў за ўдзел у ваенных дзеяннях на баку зрынутага Муамара Кадафі. МЗС звярнуўся да лібійскіх уладаў з просьбай аб пераглядзе прысуду.
Мы крайне встревожены вынесеным приговором, но продолжаем настаивать на невиновности наших граждан.
Актывісты, якія выйшлі на волю з ізалятара на Акрэсціна, кажуць пра сярэднявечныя ўмовы ўтрымання.
Это ужасно в центре Европы иметь для административно осужденных такие пыточные условия, которые десятилетиями не меняются никак. Средневековые камеры, средневековое какое-то подземелье.
Под арыштам застаются аўтар плакату «Мусарок» Івана Мельченка і профессор Алексей Пікулік. Міжнародная арганізацыя працы абмяркуе парушэнні правоў працоўных і незалежных прафсаюзаў у Беларусі, а таксама сітуацыю на мікашэвіцкім граніце. Пасяджэнне праходзіць у Женеве.
Тут толькі можа ісці размова пра спецыяльны параграф. Хутчэй за ўсё можа быць, таму што відавочна парушэнні ёсць, яны і жахлівыя тым ліку.
Старшыня таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч патрабуе распусціць грамадскую раду ў справах культуры ў сувязі з тым, што яна не выконвае сваіх функцый.
Алена Ціхановіч пра падзеі ў Беларусі. Як вы чулі, ў Лібіі на 10 гадоў асудзілі трох беларусаў, якія былі абвінавачаныя за ўдзел у ваенных дзеяннях на баку зрынутага Муамара Кадафі. Раней сайт Тутбівай назваў прозвішчы чатырох беларусаў, якія чакаюць суду ў Лібіі: Фёдара Трусанаў, Валеры Гардзіенка, Ігар Ядзімічаў і Вячаслаў Качура. Усе яны пенсіянеры, двое мінчукі, адзін жыве ва Ўкраіне, але з'яўляецца грамадзянінам Беларусі. Вячаслаў Качура нібыта ўтрымліваецца асобна на ваеннай базе. МЗС Беларусі афіцыйна прозвішчы асуджаных не паведамляе, але з ранейшай інфармацыі можна было зрабіць выснову, што сёння былі асуджаныя менавіта Трусанаў, Гардзіенка і Ядзімічаў. Далей Юры Дракахруст.
27 жніўня 2011 году лібійскім паўстанцкім батальёнам КК былі затрыманыя 25 грамадзян Беларусі, Украіны і Расіі. Усей групе былі прад'яўлены абвінавачванні ў аднаўленні ваеннай тэхнікі, якая выкарыстоўвалася рэжымам Каддафі для знішчэння лібійскага народу. 24 падсудныя, якія адкідалі ўсе абвінавачванні, заяўлялі, што працавалі ў нафтавай прамысловасці Лібіі, былі прызнаны вінаватымі ў тым, што абслугоўвалі ракетныя комплексы «Зямля-паветра» супраць авіацыі НАТА, якая падтрымлівала паўстанне супраць Каддафі. Амбасадары Украіны і Беларусі прысутнічалі на судзе падчас вынясення прысуду і паведамілі, што будзе пададзеная апеляцыя на вырак. Афіцыйны прадстаўнік лібійскіх уладаў заявіў, што асуджаныя былі наймітамі і прыехалі ў Лібію па ўласным жаданні, без падтрымкі сваіх урадаў. Расеец Александр Шадроў, прызнаны судом у Лібіі лідарам групы наймітаў Каддафі і прысуджаны да пажыццёвага зняволення, заявіў у інтэрв'ю расійскай службы BBC, што будзе абскарджваць прысуд. Пасяджэнне суду ў Трыполі, паводле Шадрова, доўжылася не больш за 15 хвілінаў. Адвакатаў пры гэтым не было. Проста зачыталі нам прысуд на паўстаронкі, што 17 лютага ў Лібіі адбылася рэвалюцыя, што мы з'яўляемся памагатымі Каддафі, і на гэтым скончылася ўсё. Цяперашняя справа, з яго словаў, была заведзеная з падачы двух-трох палкоўнікаў з мінулага вайсковага кіраўніцтва Лібіі, з якімі ён раней працаваў і якія яго абгаварылі. І галоўнае, што ўсе гэтыя палкоўнікі на волі. Гэта значыць, за кошт таго, што на нас нагаварылі, яны апынуліся чыстымі. Хосні Мубараку далі пожиттєве за те, що він розстрілював когось, а ми нікого не забивали, сказав Шадров, додавши, що йому вже 60 років, і він не хоче провести решту дзьон у лібійській турмі.
Юрий Дракахруст. МЗС Білорусі звернувся до лібійських уладов з просьбою перегляді присуду. Ось що сказав Свободі представник МЗС Білорусі Андрій Савіних.
Мы крайне встревожены вынесенным приговором, но продолжаем настаивать на невиновности наших граждан. Будут использованы все имеющиеся политические и правовые возможности для пересмотра данного судебного решения. Министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов обратился за содействием к главе внешнеполитического ведомства Ливии. Белорусская консульская служба также продолжит осуществлять пристальный консульский надзор за содержанием наших граждан. Все эти действия мы, естественно, будем реализовывать в тесном взаимодействии с посольствами России и Украины.
Мы протягнем тему белорусов Украины, где отбываются военные конфликты. Хвилину праз 20 у гутерцы с военным перекладчиком Александром, який у 2005 году працевал в Уганде. А зараз да уласна белорусских подеев. Сегодня из изолятора на Окрестина вышли на волю активисты Европейской Беларуси Максим Винярский, а так само национал-большевики Евген Контуш и Дмитрий Синяк. Активисты кажуть про середнявечную умову утримания у изолятора, где им довелось отбывать административный арешт. Далее наш корреспондент Олег Грузделович.
Активіст Європейської Білорусі Максим Вінярський, який вийшов 4 червня на волю, згадує, як його затримали 30 травня і привезли у міліцейський постарунок. Там Максим убачив Євгена Контуша і Дмитрія Синяка. На їх так само склали протоколи нібито за нецензурну лаянку. У той же день осудили на 5 суток і відправили у ізолятор на Окрестіна. Молодые люди трапили одну камеру, у якой увесь час со зламанного бачка лилась вода у канализацию, сгадывая Максим Винярский.
Увесь час была субсоциальная канализация, и канализационный сток воды денежил непрепынно. И непрепынно у камеры стоял рук рушный, и вильготность была повышенная, тому было холодно и так-то не вельми добро. А в остатнім гірше, чим звичайно навіть. За весь цей час була одна невеличка прогулка за 5 суток. Кожен день, як повинно, і як годину, ні. Хвилин 15.
Арештанти поскаржилися на дрібні умови, але і після цього Максима Мінярського покинули досяджувати термін у той же камери. Євгена Контуша з Дмитрием Синяком перевели у інше помешкання, але і там було не лепш, згадує лідер білоруських націонал-большевиків Євген Контуш.
Це ужасно. В центре Европы иметь для административно осужденных такие пыточные условия, которые десятилетиями не меняются никак. Считать невозможно, освещение никакое. Средневековые камеры, средневековое какое-то подземелье.
Еще 5 дней у изоляторной Окрестина будет сидеть активист национал-большевистского руху Дмитрий Полиенко. Тыдень тому хлопцу исполнилось 18 год, и этим разом суд относно его не обмежевался накированием документов у инспекцию по справах неполнолетних. 9 червня скончится 10-дзённый другий по лику термін покарання у аўтара пляката «Мусарок» Івана Амільченкі. Маці удзельніка Чорнобыльскага шляху Ганна Амільченка кажа, што нават не ведае, ці пакінулі сыну спальнік, які яна перадала яму падчас ягонага першага адміністрацыйнага арышту.
Адабралі яго, калі тады было, ці не, мы не ведаем. Звестак ніякіх няма. Як будзе адвакат ці нешта, тады ўжо будзем ведаць. Яна павінна была з ім сустракацца ў пятніцу, але ж нічога не было. Яна вела дзела па прафесару.
Згаданы арыштант – прафесар Санкт-Петербургскага еўрапейскага ўніверсітэту, беларускі палітолог Алексей Пікулік. Ён таксама арыштаваны нібыта за нецэнзурную лаянку на вуліцы, сведкам чаго нібыта былі міліцыянты. Бацька Алексея Пікуліка Владзімір звесткі пра ўмовы, у якіх знаходзіцца сын на Окрестіна, атрымлівае толькі з інтэрнэту.
Я ж перадачкі перадаю, а так все по-прежнему. Теплые вещи приняли, на следующий день приняли спальник. Сигареты, они, оказывается, там котируются, поэтому сигареты передаю каждый день.
За выходные из Окрестина вышли молодофронтовцы Миколай Демиденко, Власий Роминок и Змитер Крамянецкий, которые отбыли у изоляторы по несколько терминов запор. На Окрестина еще застоится активист молодого фронта Роман Васильев, который отримал наибольший термин – 12 суток. Одразу же, как только отсидел, так само 12 суток. Тим часом удельники Белорусской инициативы правооборонцы супраць катаванняў звернулися у ООН, у працоўную групу супраць адвольных затрыманняў с просьбой адреагаваць на хвалю адміністрацыйных арештаў белорусских активистов паводле сфальшаваных, як лічаць правооборонцы, подставаў.
Олег Розділовіч, про серйозне погаршення ситуації з правами чоловіка у Білорусі після президентських виборів 2010 року говориться у докладі Верховного комісара ААН по правах чоловіка на ВІПІЛЕЙ. Справоздача підрихтована до 20-ї сесії Ради ААН по правах чоловіка, яка почне працю 18 червня. Ви на хвалях свободи. 10 годов тому у серії «Бібліотека свободи» 21-е стагоддя вийшла перша книга «Вірш на свободу». Тепер у серії уже 35 виданняв. І до 10-годдя серії «Бібліотека свободи» у Менску відбудуться 4 вечорини з Радіо Свобода. Про їх розкаже Валір Калиновський.
У авторок 5 червня у Менской книгарні Логвинов Владимир Орлов представить свою новую книгу «Покуль летить стрела. 100 питання у письменнику» з серії «Бібліотека свободи». Початок імпрези о 18.30. 6 червня Товариство вольних літераторів уручає премію «Глиняний Велес» за 2011 год. Лауреат Олександр Лукашук з книгою «Польот мотылька. Освальд у Менску» з серії «Бібліотека свободи». У імпрезі візьмуть уділ Олесь Аркуш і Олександр Лукашук. Адрес той же – книгарня Логвинов на Незалежності 37А. Початок о 18.30. У четвер 7 червня «Бібліотека свободи» святкує своє 10-годдя і запрошує публіку на презентацію нової книги «Словник свободи». Адрес той же – книгарня Логвинов. Початок о 18.30. А 8 червня у п'ятницю у арт-сядібі «Радіо Свобода» буде означати 10-годовий ювілей «Бібліотеки свободи» разом з сябрами і авторами цієї серії. У імпрезі візьмуть уділ директор Білоруської служби «Радіо Свобода» Олександр Лукашук, автор книг «Слід мотылька. Освальд у Менску» і «Пригоди ара в Білорусі», письменник Владимир Орлов, автор книг «Покуль летить стрела» і «Імени свободи», музика Левон Вольський, автор музичного проєкту «Савка і Гришка», журналіст В'ячеслав Ракіцький, автор книг «Білоруська Атлантида» і «100 адресов свободи», журналіст Єгор Майорчик, укладальник дисків «Начная читанка» і «Барди свободи», а так само дизайнер усіх виданняв серії «Бібліотека свободи» Геннадь Мацур. Один з удільників гетої імпрези Владимир Орлов гэтак ацаніў значнасць бібліятэкі свабоды.
Бібліятэка свабоды займае ў маім кабінеце ўжо цэлую паліцу. Гэтая кніжная серыя бясспрэчна ёсць з'яваю не толькі ў нацыянальнай журналістыцы, але і ў нашай літаратуры і культуры. Невыпадкова кнігі, якія выйшлі ў бібліятэцы свабоды, трапляюць у даўгія і кароткія спісы намінантаў на прэстыжныя літаратурныя прэміі. Другое месца пры падвядзенні вынікаў прэміі імя Гідройца заняла кніга Альгерда Бахаревіча «Малая медычная энцыклапедыя». Кніга Александра Лукашука «След мотылька. Освальд у Менску» атрымала сёлета прэмію «Гліняны вялес» Таварыства вольных літаратараў. Гэтыя прыклады можна працягваць, і яны, безумоўна, будуць працягвацца ў наступныя гады. Мне вельмі прыемна, што прэзентацыя «Бібліятэкі свабоды», прысвечаная 10-годдзю з дня выхаду першай кнігі, распачынаецца з маёй кнігі «Пакуль лячыць страла». Вельмі дарагой для мяне кнігі, незвычайнай кнігі, якую, можна сказаць, разам са мной стварылі 100 аўтараў пытанняў, зададзеных мне на сустрэчах і у студэнцкіх аўдыторыях, дзе прысутнічалі сотні студэнтаў, і у паўлегальных умовах падчас кватэрнікаў, калі не знаходзілася месца для сустрэчы з беларускім літаратарам, які патрапіў у вядомыя чорныя спісы. Мне хочацца запрасіць усіх, у каго знойдзецца гадзіна часу, завтра у кнігарню Логвінаў. Пачатак 18 гадзін 30 хвілін.
У ефіры радіо «Скарына».
Так на хвалях свабоды можна прадставіць бібліятэку свабоды. Кнігі надрукаваныя на падставе радыёперадачаў.
Сёлета бібліятэцы 10 гадоў.
35 назваў. Гісторыя і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары.
Таленавіта, унікальна, без цэнзуры.
Усё лета двойчы на тыдзень. Гутарка з аўтарамі бібліятэкі свабоды.
Кнігі можна скачаць з сайта свабода.орг.
10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета.
эфира «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю основные подеи понеделка 4 червеня. У Ливии на 10 годов осудили трех белорусов, которые были обвинувачены за удел у военных деяниях на боку зрынутого Каддафи. МЗС Беларуси звернулся до ливийских уладов с просьбой о перегляде присуду. Активисты, которые вышли на волю из изолятора на Окрестина, кажут про середневечные умовы утримания у изоляторы. Под арештом застаются автор плакату «Мусорок» Ивана Мельченко и профессор Алексей Пикулик. Международная организация «Праца» обмяркует порушение права упрацованных и незалежных профсоюзов Беларуси, а так само ситуацию на Микашевском граните. Посяджение проходит у Женеве. Старшиня товариства охова помников Антон Остапович потребует распустить громадскую раду у справах культуры у связи с невыкананием функций. Политвязни, что проходили по так званой справе анархистов, не сподяются на амнистию. Миколаю Дзятку зняли режим утримания на больш суровый и позбавили спотканню.
Блиц-анализ свободы.
Шэраг буйных беларускіх банкаў констатаваў адток тэрміновых рублёвых дэпазітаў насельніцтва ў апошні тыдзень траўня. Ці не сведчыць гэты факт разам з падзеннем курсу беларускага рубля апошнімі днямі аб пэўных панічных настроях беларускіх укладчыкаў? Ці не адыдзе Нацбанк ад сваёй стратэгічнай лініі на змяншэнне стаўкі рэфінансавання? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
Наколькі сур'ёзным можа быць гэты адток рублёвых укладаў, пра які сёння было паведамленне, ці не можа стаць падставай для пэўнай, ну скажам, панічных настрояў, ці, на вашу думку, для такіх настрояў няма ніякіх аб'ектыўных падставаў, і вось тое, што адбылося, ну гэта нармальна такая карэкцыя, рэакцыя насельніцтва на зніжэнне працэнтных ставак.
Ну, я более схиляюсь до опошних ваших высказываний, потому что я не лечу, что подставы для паники есть. Я кредома, когда были высокие ставки процентные на рублевые вклады, то насельничество, якое ориентуется в банковской политике, с удовольнением робило такие вклады короткотерминовые от месяца до трех. Потому что вельми высокие были проценты, выше штомесячной инфляции, и на этом зарабляли. И не только наши насельницы, на этом зарабляли и нерезиденты, которые уклали так само шмат рублев. И это нормальный процесс, когда уже термины скончились, ставка рефинансования снизилась, проценты снизились, и люди по закончению терминов занимают свои рублевые сродки. С другого боку, где легкая паника, потому что доллар, как вы бачите, подскочил, особливо он подскочил в России. И вот эта легкая паника так само разрушила настрой укладчиков на корысть того, что они занимают, может быть, и дотерминовые рублевые уклады, и робят попытки конвертовать их у доляры.
А на вашу думку, вот эти подеи, этот певный отток рублевых вкладов не может повлиять на агульную стратегическую линию Нацбанк, на уменьшение ставки рефинансирования? Не может быть так, что вот убачить такую реакцию населения, сполохаются и перестанут снижать ставку рефинансирования?
Мне кажется, что нет. Глава Нацбанка Ермакова уже заявила, что идет шарговое снижение на 2%. Я думаю, что резервы все-таки 8 миллиардов иены достатковые. Сегодня уже вырешено с визитом Путина выделить Беларуси шарговый транш 40 миллионов долларов. Это так само узмацняя позиция Нацбанка. Я думаю, снижение будет. Но все-таки некая настороженность боку Нацбанка повинна быть, как оперативно назирать ситуацию. Потому что есть соотносины доляровой массы с рублевой в Беларуси, а есть сусветная ситуация, сусветная картина. У России курс доляра достаточно резко повысился. И треба Нацбанку, конечно, уличивать это. И при таких взрухах боку наших вкладчиков уличивать эту ситуацию так само.
Курс доляра подвысился в отношении до белорусского рубля литерально за тыдень фактически на несколько процентов. Да. Может Нацбанк, ну, предпринимать некие меры, от яких он давно уже дошел, ну, например, интервенции альбо золотовалютные резервы накировать на то, как стабилизовать этот курс?
Так, и я думаю, что Нацбанк робил такие кропковые интервенции на бирже, как злагодить это вагание доляра, и он будет робить это далее. Как бы вот к этой настрое негативные на самом рэш не переросли в панику. У него резервы 8 миллиардов достатково, как и робить этой кропковой интервенции далее.
Блиц-анализ свободы.
З эканамістам Барысам Жалібам гутарыў Віталій Цыганкоў.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Вынікі візіту ў Менск у Владзіміра Пуціна. Аспекты гэтай тэмы ў чарговым выпуску «Зона свабоды», якую вядзе Александр Лукашук.
Гэтая перадача пазней у нашай праграме. Старшыня Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч патрабуе роспуску грамадскай рады ў справах культуры і мастацтва пры Савеце міністраў Беларусі у сувязі з невыкананнем ускладзеных на яе функцыі. Аргументы выкладзеныя ў лісце на імя прэм'ер-міністра краіны Міхаіла Мясніковіча. Перадае Ігар Карній.
Антон Астаповіч констатуе, створаная ў лістападзе 2010 году грамадская рада ў справах культуры і мастацтва на чале з міністрам культуры Паўлом Латушкам не апраўдала спадзеваў. Зацверджаны на першым паседжанні план застаўся на паперы. Ні летась, ні сёлета рада так і не сабралася. Як сябра рады і асноўны аўтар-складальнік праектаў, спадар Астаповіч перакананы, фантомная структура, якая павінна была стаць пасярэдніцай паміж дзяржавай і грамадствам, не мае права на існаванне.
У сувязі з тым, што такая пазіцыя і Міністэрства культуры, кіраўнічых органаў Рэспубліканскага савета дыскрэдытуе ідэю грамадскага дзяржаўнага партнёрства ў сферы аховы гісторыка-культурнай спадчыны, сёння заказным лістом накіраваў гэтую просьбу ў Савет міністраў.
Цяперашняе асваенне гістарычных цэнтраў у шэрагу гарадоў Беларусі і асабліва гэта тычыцца Менску, выклікае абурэнне не толькі ў спецыялістаў, але ў шараговых грамадзянаў. Аднак, як піша ў лісце на імя кіраўніка ўраду спадар Астаповіч, пазіцыя старшыні грамадскай рады, міністра культуры Паўла Латушкі па сабатаванню даўно наспелага паседжання цалкам падрывае давер да органаў дзяржаўнага кіравання.
Падабаецца такая пастановка пытання, што Латушка ахвяра нейкіх цёмных сілаў. Латушка міністр, ён сам не зацікаўлены ў дыялогі з грамадскасцю.
Сам Павел Латушка сёння ў працоўнай камандзіроўцы і атрымаць каментар адносна захадаў Антона Астаповіча не атрымалася. Аднак ягоны намеснік у грамадскай радзе Анатоль Бутэвіч з ініцыятывай старшыні Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры катэгарычна не згодны.
Тое, што няма пасяджэння, не азначае, што савет не робіць у прамежках. Можна збірацца, пагаварыць, нічога не зрабіць, і можна не часта збірацца, але рабіць таксама карысныя справы. Таму незалежна ад таго, што сапраўды пасяджэння даўно не было, секцыі савета працуюць.
Грамадская рада ў справах культуры і мастацтва пры Савеце міністраў Беларусі перадусім павінна была стаць дыскусійнай пляцоўкай дзеля пошуку кампрамісных рашэнняў у пытаннях захавання гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Гісторыкі, архітэктары, грамадскія дзеячы даўно п'юць трывогу ў сувязі з тым, што пад выглядам рэстаўрацыі ўсё часцей адбываецца руйнаванне каштоўных гістарычных аб'ектаў, а на месца знішчаных помнікаў узводзяцца муляжы, якія з клопатам пра захаванне нацыянальнай спадчыны не маюць нічога агульнага.
Ігар Карней з Менску. Вы на хвалях свабоды. 32 вынаходніцтва, якія зменяць вашу будучыню. У артыкуле з такой назвай, публікаваным у газеце «Нью-Йорк Таймс», распавядаецца пра розныя, часам экстравагантныя тэхнічныя ідэі, якія могуць істотна змяніць нашае жыццё. Далей Ян Максімюк.
Не выключана, што некаторыя вынаходніцтвы сённяшняга дня, якія здаюцца недарэчнымі і няўдалымі, праз пэўны час чакае такі ж поспех, як у свой час лямпачку Эдысона. Прапануем вам апісанне некаторых з іх. Кашуля, якая вытварае электрычнасць за кошт розніцы тэмпературы ў розных частках чалавечага цела. Гэта не АЭС, але на сілкаванне MP3-плеера хопіць. Бялізна-кантралёр. Датчыкі на бялізні замяраюць актыўнасць вашых мускулаў, і калі яны недастатковыя, раяць больш рухацца і прапануюць практыкаванні для пэўных груп мышцаў. Экран кампутара – увесь пакой. Манітор кампутара маленькі. А чаму б не спраецыраваць экран на лядоўню ці кухонны стол? Ясце сняданак і глядзіцё навіны на кухонным стале. Сам сабе стаматолах. Адмысловы чып, умантаваны ў зуб, будзе ацэньваць стан бактэрыяльнага асяроддзя ў роце і на зубах і папярэджваць аб інфекцыі. Мазгамер. Невялікі датчык, умацаваны на галаве, будзе адсочваць стан ментальнага здароўя і рабіць раннюю дыягностыку такіх хваробаў, як шызафрэнія, дэпрэсія, хваробы Паркінсона ці Альцгаймера. Адаптыўны транспартны кантроль. Гэта ўжо рэальнасць. Комп'ютер оцінює ситуацію на дорозі і задає оптимальну швидкість руху і дистанцію від остатніх машин. Моделювання показало, що оснащення адаптивного транспортного контролю чверті машин на дорозі скорочує імовірність заторів на 20%. Сам собі швидка допомога. Датчик, умонтований у автомобіль, у випадку аварії робить медичний аналіз і сканування потерпілих. До приїзду хуткай уже готові попередні виніки медичного дослідування наступства в аварії. Робот-котка. Хатні живіли супокоюють, поляпшають психічний настрой. Але коли нема махчимості тримати живою живіолу, можна завести штучною. Робота-котку, який імітує реакції на ласку. Гэтыя і іншыя прыклады вынаходніцтва ў бліжэйшы час могуць быць увасобленыя ў жыццё, вельмі істотна змяніўшы яго.
Ян Максімюк, а што думаеце пра гэтыя вынаходніцтвы вы? Наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Вельмі хвалюе мяне апошнім часам гэта тое, што будуць будаваць атамную станцыю. Дарагія мае, ці ж гэта ў Беларусі трэба рабіць? У гэтым рэгіёне там жа такая экзатычныя мясціны такія. Сягоння ўжо людзі самалёт прыдумалі, які на сонечнай энергіі ляцець гатоў кругам свету. Пакуль гэту пабудуюць, пакуль гэта заложыць, пакуль гэта хоць раз выгарыць, яно, паверце мне, у старыя ўжо цывілізацыя столькі ім будзе ісці наперад. А гэта, ведаеце, як церкву кіхне асыпаецца, як іхне дварцы лядовыя асыпаюцца, штукатурка, гэтак будзе сыпацца станцыя. Не з нашым менталітэтам.
У якой я державе знаходжусь? Чи в колонії Росії, чи Росії? Чому так кажуть? Тому що я білорусу не бачу, не чую.
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Откази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
У ефіры «Свабода», вынікі панядзелка, 4 чэрвеня. Вітаю тых, хто далучыўся. З вамі Ганна Соусь. У Лібіі на 10 гадоў асудзілі беларусаў за ўдзел у ваенных дзеяннях на баку зрынутага Муамара Кадафі. Чаму беларусы ваююць і працуюць у канфліктных краінах? Пра гэта ў гутарцы з ваенным перакладчыкам Аляксандрам, які працаваў у 2005 годзе ва Ўгандзе. У Магілёве невядомыя залілі фарбай памятны знак у памяць аб габрэях ахвярах нацызму, які быў усталяваны на месцы колішняга магілёўскага гета. Пра праявы антысемітызму, стан габрэйскіх пахаванняў і памятных месцаў, рэгіянальны агляд свабоды. Але спачатку каротка прагноз надвор'я на аўторак. 5 чэрвеня на большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць дажджы. У асобных раёнах Берасцейскай і Гомельскай абласцей моцныя дажджы. На паўднёвым усходзе навальніцы. Тэмпература паветра ўначы 4 да 10, удзень 14 да 20 градусаў тепла. Вы на хвалях свабоды, а зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
У Лібіі на 10 гадоў асудзілі трох беларусаў за ўдзел у ваенных дзеяннях на баку зрынутага Муамара Кадафі. МЗС звернулся до либийских уладов с просьбой о перегляде присуду.
Мы крайне встревожены вынесенным приговором, но продолжаем настаивать на невиновности наших граждан.
Активисты, которые вышли на волю из изолятора на Окрестина, кажут про средневечные умовы утримания.
Это ужасно. В центре Европы иметь для административно осужденных такие пыточные условия, которые десятилетиями не меняются никак. Средневековые камеры, средневековое какое-то подземелье.
Под арештом застаются автор плакату «Мусорок» Ивана Мельченко и профессор Алексей Пикулик. Міжнародная арганізацыя працы абмяркуе парушэнні правоў працоўных і незалежных прафсаюзаў у Беларусі, а таксама сітуацыю на мікашэвіцкім граніце. Пасяджэнне праходзіць у Женеве.
Тут толькі можа ісці размова пра спецыяльны параграф. Хутчэй за ўсё, можа быць, таму што відавочна парушэнні ёсць, яны і жахлівыя тым ліку.
Старшыня таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч патрабуе распусціць грамадскую раду ў справах культуры ў сувязі з тым, што яна не выконвае сваіх функцый.
Алена Тиханович, более про подзеи Беларуси на нашем сайте свобода.орг. Сегодня был вынесен присуд трем белорусам у Либии 10 годов изняволения по поводу обвинувачения в допомозе режиму Каддафи. Подсудные, которые откидали все обвинувачения и заявляли, что працавали у нафтовой промысловости Либии, были признаны виноватыми у тым, что обслуговывали ракетные комплексы «Земля-поветра» супраць авиации НАТО, якая подтримливала паустанне супраць Каддафи. И гость свободы сегодня военный перекладчик Александр, который працавал у 2005 году в Уганде, где войсковые специалисты с былого Советского Союза навучали мясцовых войсковцев, как обслуговывать боевые машины пехоты да іншую былую советскую технику. Александр погодился отказать на пытание свободы на умовах анонимности. Я запыталась, как он оценивает присуд белорусам, ти мог бы он, ти іншие войсковые специалисты, которые працавали в Украинах, где отбываются военные конфликты, трапить в аналогичную ситуацию.
Ну, безумовно, это вельми жесткий присуд, потому что, как военные специалисты, яны вельми маленькие люди у всей этой гульни, и сдается на вот, коли в этом выпадку, это яшей пенсионеры, якія отслужили, напэлна, свой срок у армии и потом поехали туды. Побак, это вельми жесткий присуд, и в такой ситуации опынуться мог любой, практически любой, кто поехал за межу, потому что в африканских краинах нема такой стабильности политической. И завсёды у многих краинах есть группы, у яких есть зброя, и они хочут сбросить режим. И коли навод ты працуешь на некий режим, у тебя нема никаких гарантий. И у такой ситуации может опынуться любой, кто поедет за межу.
А ты не могли бы рассказать про свою працу в Уганде, что вы робили и на кольки безпечной была ваша праца?
Праца, до речи, не была безпечной, потому что мы поехали, мы там учили местных войсковцев працавать на БМП, боевая машина пехоты. Это было по домовленности с урадом Уганды. Так само мы выступали не как представники Беларуси, нехто мы. Это было все сделано через приватные компании, и Беларусь никакого отношения до этого не имела. Не было особливого контракта, контракта мы не бачили, але мы были в такой ситуации, что полагались полностью на ту фирму, на которую мы працавали. И в том плане, что коли нечто отбывается с кем-то, например, потребуется медичная допомога, и еще нечто, это все было отказано с этой фирмы за нас.
А эта приватная фирма была белорусская, российская, якая?
Нет, это не белорусская и не российская. Российская – это вовле замежная фирма, то стрыскать еще какая-то. Докладно, я навод не могу сказать этого, бо никаких документов я не бачу.
А как вы трапили на эту працу? Кто вам пропоновал ее?
Эту працу, звичайно, есть рекруты, которые працуют у этой фирмы и ведут пошук сирот былых войсковцев и людей. Ну, да, звичайно, сирот пенсионеров войсковцев, как працавать. Ну, вот так некие знакомые мне пропоновали поехать туда. Перекладать я был перекладчиком.
А на кольких финансовых это была выгодная пропанова, что вы, улишивающие моменты безпеки, все равно погодились?
Ну, в тот час это была вельми выгодная финансовая пропанова, бо тут заработки были на уровне 300, максимум, 200 долларов, а мы отрымливали коля 2000. Тобак это было выгодно. Ну и относно тогда и стабильно было. Тобак, коли ты едешь, ты увеличиваешь самость постоянно. Глядишь информацию, на кольки стабильная краина, тогда едешь.
Вот ранее МЗС в Беларуси не признавал, что арештованные белорусы, яких подозрают в допомозе режиму Каддафи, и только сегодня, коли присуд был, было заявлено, что высунутое нашим громадянам обвинувачение не отповедает речаисности. У ваш час, коли вы працавали, и теперь, как вы лишите, белорусы могут лишить себе оборону белорусской державы, ці не? Ці тое, што яны едуць праз прыватныя фірмы, як у вашым выпадку і максімум выпадку тых людзей, якіх сёння асудзілі, то яны, ніхто іх не абароніць, ніхто не выступіць у іх падтрымку.
Дзяржава, яны тут не могуць быць абароненыя в тым сэнсе, што звычайна такія контракты ідуць не праз дзяржаву, а праз прыватныя інстытуты, і з іншого боку яны нават не плацяць дзяржаве налогі, як яны могуць быць абароненыя гэтай же дзяржавай. З іншого боку, калі канешне, яны попадаюць нейкі там беду, тады ўжо павінны рабіць нешта пасольства, ну, як звычайна робіцца ў любых выпадках. Але ведаеце, гэта іх рызыка, яны самі яе прынімаюць на сабе. И тут уже различивать не державу, ну, нет, не ведаем, не мая сенс.
Скажите, коли ласка, а с вами працавали, напевно, специалисты из інших краинов? Яны все ехали на гэтких же умовах?
Так, все на таких же умовах. Напевно, працавали, например, специалисты из Израиля, але там уже были, напевно, абсолютно некие другие домовленности. Это были, худшей за все, официальные эти домовленности про компанию, якая, то бок, все легально на подставах неких контрактов. Бо мы навык и контракт не бачили, нам никто не показывал. Были домовленности некие по таким моментам основным. Это домовленности были на встрече, то бок, между нами и руководством компании. Больше никаких подтверждений не было.
А давайте такую ситуацию уявим. Например, вы бы находились у Ливии по аналогичным контракте, и начались военные деяния. Какая махчимость есть кинуть эту працу и съехать до дома? Ти был некий выбор у белорусов ранее съехать из Ливии, как не трапить в такую ситуацию?
Вы видите, я так разумею, что выбор был. Завсюду есть выбор. То бок, они могли не за свои сродки набыть билеты, квитки и вылезть оттуда. А Лена, певно, они затрымались там, бо, например, чекали зарплату, и чекали, что компания оплатит их перелет из Ливии там, в свою страну, в Беларусь, и на Украину. Вот такие отставины. Максимум все это по глупости. И они думали, что ничего не отбудется, и что треба почекать, максимум заплатят, и кто-то нигде пообещал, что заплатят, и они застались. Але коли начинаются военные деяния, то треба было, конечно, оттуда как можно худшей вылетать.
С вашего досвіду, в каких краинах Африки еще працуют белорусы, войсковые специалисты с Беларуси?
Шмат каких краинах. В основном это те специалисты высокого уровня, например, которые працуют на верхнем складанном обсталеванні, например, пилоты, ці те ж системы артиллерийские, ці БМП. И они работают в шмат яких краинах. Там, где есть некий конфликт, там они завсюду присутствуют. После развала Советского Союза было продано шмат и самолетов, и танков, и прочего обсталевания. И кто-то повинен все это подтримливать в кондиции, как бы оно працевало, а когда идет речь о подготовке пилотов, это так само вельми складанный процесс. То бок, там, где есть обсталевание такое, там, где есть зброя СССР, там они завсюду есть специалисты. Я уверен, что в любой стране. В Израиле туда не поедет никто працевать на советских самолетах.
Скажите, а ти сустракали вы подчас своей працы белорусских наемников, тех, кто зарабатывает гроши на уделе в военных деяниях?
Нет, я не сустракал, но я чул, что есть люди, которые зарабатывают на этом гроши.
Ну, это последнее питание. До чего мусит быть подрыхтованный гражданин Беларуси, який отрымливая пропанову працы, связанные с военными деяниями в Украине, где нестабильная ситуация? Что бы вы пораили, как человек, який працевал в Уганде?
Я бы пораил уволить туда не ехать, бо навод, коли ты працуешь с военными, коли ты навод уроки зброи не берешь, но коли там есть конфликт, ну это за все недостаточно.
Гостем «Свободы» был военный перекладчик Александр, який працавал у 2005 годе в Ауганде.
Здымаем такое життё.
На сайте свобода.орг про життё в Беларуси, як оно есть. Здымают корреспонденты «Свободы». Здымайте и вы.
Герои – звычайные люди в разных ситуациях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаем кадры, которые говорят сами за себе.
А про час славы авторы лепших присланных видео отримают у подарунок флип-камеру. Переможцев визначає редакция тягом 2012 года.
У эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соуся. Коротко нагадаю основные подеи понеделка 4 червня. У Ливии на 10 годов осудили трех белорусов, которые были обвинувачены за удел в военных деяниях на боку зрынутого Муамара Каддафи. МЗС Беларуси звернулся до ливийских уладов с просьбой о перегляде присуду. Активисты, которые вышли на волю из изолятора на Окрестина, кажут про середневечную умову утримания у изоляторы. Под арештом застаются автор плакату «Мусорок» Ивана Мельченко и профессор Алексей Пикулик. Международная организация працы обмяркуе парушэнне правоў працоўных і незалежных прафсаюзаў Беларусі, а таксама сітуацыю на мікашэвіцкім граніце. Пасяджэнні праходзяць у Жэневе. Вы на хвалях свободы. У минулую неделю в Могилеве невядомые залили фарбой памятный знак у память об габреях, ахвярах нацизму, який был усталяваны некалькі гадоў тому на месцы колишнего могилевского гетта. Про проявы антисемитизму, стан габрейских пахаванняў и памятных месцев поведомляюць региональные корреспонденты свободы. Распачынае тему Андрей Белагубов.
Акт вандалізму здарыўся ў цэнтры гораду непадалёк ад драматычнага тэатру на ажыўленай вуліцы імя Лазарэнкі. Памятны знак са слядамі апаганівання заставаўся без увагі працяглы час. Пра яго пашкоджанне паведаміў адзін з мінакоў. Старшыня юдэйскай рэлігійнай грамады Магілёва Навум Йофе заявіў:
«Он свидетельствует о том, что среди нас живут люди, у которых нет души. Это самое страшное. Это обычные взрывы вандализма, которые имеют место в любом обществе. На протяжении всей истории, что это, в первые случаи в еврействе?
Есть сподевание, что узнойдут виноватого.
Мы на это надеемся, конечно. Это даже интересно в воспитательных целях. Потому что если все будет проходить безнаказанно, то события будут только наращиваться».
У отделе по справах религии и национальности у Могилевского аблвыканкаму заявили, что опаганивание памятного знаку – это не системный акт вандализма.
«Это просто какие-то отморозки все-таки занимаются, что городские власти, милиция – это лучше не совсем ординарные такой. А власти, они, конечно, осуждают этот поступок, понятно, что будет, конечно, все это озвучено»,
– сказал супрацовник отделу. Памятный знак гавреям, ахвярам нацизму, усталявали 3 года тому на месте, где в 1941 году фашисты збирались зрабить уваход у гетто. Грошы на знак збирала Талако и габрейская громада Могилева. Апаганіванне памятнага знаку на вуліцы Лазарэнкі здарылася праз няпоўныя 2 гады ад яшчэ адной праявы антысемітызму ў Магілёве. У снежні 2010 году ля будынка, які магілёўскія габрэі збіраюцца перарабіць у сынагогу, невядомыя знішчылі ханукальны знак свяцільню. Выкрыць зламыснікаў міліцыя не можа дагэтуль, кажа старшыня габрэйскай грамады Хабат Любавіч Алег Генеліс.
«Регістровано это письмо в Ленинском райотделе. Мы так даже ответ на него не получили. Ханукальный светильник, мы его назад поставили, не знаю, сколько он в этот раз постоит. В Могилеве какая-то дурная традиция сложилась. А мы должны быть впереди всей Беларуси по каким-то негативным проявлениям».
Летась у Бабруйску так само были зафиксованы проявы антисемитизму. Неведомые списали огороджу мясцовой синагоги антисемитскими лозунгами и повыбивали шкло у окнах. У 2011 году в Осиповичах на габрейских могилках были опаганены несколько десятков надмогильных помников.
На Гомельщині від вандалу періодично терплять і юдейські, і християнські могилки, юдейські особливо. Далі Валер Каліновський.
Сёлета ў красавіку ў Лоеве на гарадскіх габрэйскіх могілках сваякі наткнуліся на 2 разрытыя магілы. Адна была раскапаная ажно да парэшткаў, другая часткова. Раённы аддзел следчага камітэту па гэтым факце распачаў крымінальную справу. Летась у траўні ў Рэчыцы на габрэйскім пагосці невядомыя вандалы пашкодзілі 14 надмагільных збудаванняў і помнік ахвярам галакосту. Тады заява пра злачынства ў міліцыю паступіла ад кіраўніка мясцовай юдэйскай суполкі. Яшчэ больш дзікі выпадак здарыўся 2 гады таму на старых пруткоўскіх могілках у Гомелі. На левай іх частцы, дзе пахаваныя пераважна габрэі, вандалы павалілі звыш 30 надмагільных помнікаў. Гаворыць спадар Александр, магіла бабулі якога таксама пацярпела ад вандалаў.
«Здесь, на прутковском кладбище, похоронена бабушка моя. У неё паламалі памятнік, заграду паламалі, у неё чугунная заграда, паламалі, забрали заграду. Мы приехали на Радуницу, в том году уже не было. Здесь одни евреи, за это поломали нам все».
Спадар Александр лічыць, что да вандализму спричинились, хоча за все, скинхеды.
«Я думаю, что поломали памятники, как они называются, скинхеды вот эти. Много памятников здесь поломано. По Раду, тут 10 или 15, там по Раду, как бабушка лежит, там все поломаны. К властям мы не обращались, а вот сами взяли ремонтировать. А что толку обращаться, если ничего не делают? Что, думаю, эти люди не обращались, тоже обращались, ничего никто не помогал. Не нашли вандалов этих».
Мясцовы жыхар спадар Сергей, што часцяком ходзіць паўз могілкі, апавёў:
«Здесь неизвестно, занимаются, вот это, может, наверное, какие-нибудь сатанисты там или скинхеды какие-то. Даже половина полностью вся акта еврейская. Здесь вот еще памятники, знаете, есть. Где-то последний раз я видел памятник 1870-го где-то или 72-го года. Очень старая статуя женщины выбитая. Была раньше. А последний раз вот просто шел так, сюда на речку, на рыбалку. Да не было уже его. На каждом таком кладбище должна быть охрана».
Прудкоўскія могілкі, дзе блізу 10 тысяч пахаванняў, па сутнасці ператвараюцца ў звалку. Кіраўнік габрэйскай абшчыны Бейт Якаў Йосіф Жоўдзеў праз інтэрнэт не так даўно заклікаў фундатараў ахвяраваць на ўпарадкаванне могілак хоць якія сродкі. Аднак да рэальнага парадкавання і аднаўлення разбураных надмагільных помнікаў справа пакуль не дайшла.
У берасці дэмакратычныя актывісты спрабуюць уратаваць памяць пра былую габрэйскую калонію Варбургаў. Калонія была пабудаваная ў 1920-е гады, цяпер яе будынкі ў аварыйным стане. Падрабязнасці ўдакладняе Павел Константінаў.
Кіраўнік берасцейскага габрэйскага аб'яднання «Брыск» Барыс Брук, каментуючы здарэнне ў Магілёве, кажа, што ў Берасці выпадкаў апаганьвання юдэйскіх памятных месцаў апошнім часам не было. Аднак ён кажа, што адгалоскі антысемітызму ў горадзе здараюцца.
Ну, я не могу сказаць, што это праяўленне антысемітызму. Ну, во многіх местах горада была свастика, какие-то неонацисты. Памятники, слава богу, пока не трогает никто.
Спадар Брук распавёў, што габрэйская абшчына Берасця перажывае з-за заняпаду былой калоніі варбургаў, пабудаванай у 20-е гады. Улады мяркуюць знесці яе драўляныя будынкі. Спыніць гэта дапамаглі толькі пратэст берасцейскіх актывістаў і заступніцтва таварыства аховы помнікаў, кажа Барыс Брук.
Это не только хотела бы сохранить еврейское сообщество Бреста. Это, в принципе, историко-культурный памятник. Я знаю, что фонд охраны памятников республиканский тоже выступает за сохранение.
Як стало вядома, кіраўнік таварыства аховы помнікаў Антон Астапович звернувся у Міністерство культуры с просьбой уключить калонію варбургаў у державный спіс історико-культурной спадщини. Однак, покуль питання застається невырашеним, у одним з домов калонії здарився пожар. Борис Брук меркує, что у таких умовах отстоять калонію варбургаў практично немагчимо. Доктор мастацтвазнаўства ў галіне урбаністыкі і архітэктуры Ірына Лаўроўская таксама кажа, што спробы грамадскасці адстаяць габрэйскую калонію з дамамі 20-х гадоў сутыкаюцца з неразуменнем чыноўнікаў. Спадарыня кажа, што мясцовыя ўлады не разумеюць значнасці калоніі варбургаў для беларускай культуры.
Люди, які жыць там, яны былі знішчаны, і сёння мы маем такі абавязак, што ли, памяць адносна гэтай культуры, культуры жыдоўскай, культуры вельмі спецыфічнай, цікавай, што мы можам там гэта аднавіць і як бы паказаць многогранность культуры беларускай.
Габрэйскую калонію пабудавалі ў першай палове 20-х гадоў браты Варбургі і фонд Ракфелера для небагатых сем'яў юдэйскай абшчыны. У часе Другой усясветнай вайны насельнікаў калоніі знішчылі.
Павел Константинов. Ці даводзілася вам сутыкацца з праявамі антысемітызму? Над пытаннем разважалі мінакі ў горадні, з якімі размаўляў наш корэспандэнт.
Если честно, то мне не приходилось, но я очень обижаюсь у таких людей. Вот честно, очень-очень обидно, что люди разрешают себе это делать. Даже пусть это и молодежь делает, но их родители воспитывали, учителя, как-то должно быть по-другому немножко.
А я лічу, што это залежыць не ад нацыі, это залежыць ад канкрэтнага чалавека, ад яго адукаванасці, ад яго ўзроўню. Таму гэта можа быць у любой краіне. Я чую гэта і аб краінах Захаду, дзе на помніках малююць крыжы нямецкія і так далей. І ў нас, і ва ўсіх краінах гэта ёсць.
По-моему, это все-таки происходит в каждой стране. У каждого человека, можно сказать, свой мозг. Понимаете, что касается в отношении евреев, да, то евреи такая нация, которая, в принципе, у них очень богатая история, зачем их трогать? Люди, в принципе, очень много вложили в историю вообще человечества.
Я так вот не сутыкалась с этим. Я лечу, что это не вельми добро, коли вот так вот относится до других народов, так не повинно быть.
Вы знаете, я в эту политику не влажу, честно говоря, мне все равно. Я знаю, что творится у нас в Беларуси, но я об этом не хочу говорить. Еще потом я лишился всего, и работы, и все, так и все понятно, что у нас творится.
Лично я вообще не сталкивался. Мне кажется, если есть какие-то случаи, то это единичные случаи. И это, скорее всего, каких-то подростковых проявлений. То есть людей, которые вообще в полной мере не осознают то, что они делают, всей этой символики и прочих этих вот проявлений.
А пытанне ў горадні. У пачатку 90-х Васіль Быкаў уручаў дыпломы першым выпускнікам нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, які ў часы адраджэння быў не толькі адукацыйнай установай, але і асяродкам выхавання будучай беларускай эліты.
У червені 2003-го слови Быкова на хвалях свободу оборону ліцеїстів, яких улади виселили з помешкання, і заповіт змагатися за родну мову, були апошніми словами апошнього Быковського інтерв'ю.
Сьогодні у червені кожен день випускники ліцею, теперішні і колишні, будуть читати у ефірі «Свободи» рядки з улюблених Быковських творів.
Глеб Лабаденко, выпускник 2004 года, журналист, поэт, блогер, читая фрагмент успамінаў Василя Быкова «Доўгая дарога дадому».
Рыгор Барадулін, як заўжды поўнічыся рознымі, не толькі паэтычнымі ідэямі, надумаў зняць фільм пра маю малую радзіму. Як усё было ўлагоджана, на мікрааўтобусе «Беларусьфільму» паехалі ў Вушачу. Тая дарога праз Плешчаніцы і Бягомлю была мне даўно знаёмая. Я любіў яе навакольныя бары і пагоркі, цяністы лесавы шлях праз Бярэзінскі запаведнік. Мабыць, дарога і была самым прыемным з таго падарожжа, бо астатняе... Астатняе было надта жыва звязана з труднымі ўспамінамі пары дзяцінства, сумам адмірання і запусткаў у некалі знаёмых ваколіцах. Тое вярэдзіла душэўныя сілы, самотай дацінала нервы. Усё, што для іншых старонніх было дэталлю іхнай цікавасці, для мяне болем. Я, можа, не пагадзіўся б, калі б хітраваты Рыгор, ведаючы адну маю слабасць, не падмануў мяне любым маім азярком. Запланавалі здымкі на возеры. І я паехаў. Па дарозе заехалі ў Воўчу па сястру Валю, якая ўжо ведала пра прыезд кіношнікаў і чакала нас. Валя выйшла замуж у Воўчу за калгаснага механізатара Шурку, увогуле добрага і майстравітага хлопца, які, аднак, меў адзін недахоп, усё той жа. Дзяцей у іх не было, і сястрычка даволі адпакутавала за Шуркам Сашкам, які праз сваё хіба і памёр яшчэ не старым. Удавіца засталася адна ў няновай хаце з катом пры агародзе, якімі адной клапацілася ад ранняй вясны да позняй восені. З таго і жыла. Пасадзілі ў аўтобус Валю і паехалі ў бычкі, на закінуты, зарослы дзядоўнікам і крапівой падворак бацькавай хаты. Памятаю, як яе будавалі, як яна была новою і радавала дзяцей і бацькоў. Але мінула небагата часу, хата пахілілася, ўрасла ледзь не па вокны ў зямлю і стаяла з прадраным дахам і з гнілымі дошкамі ганку. Адна радасць была з двух пасаджаных бацькам дрэваў – дуба і клёна, якія з кожным годам усё болей раскашавалі, узнёсшыся высока над хатай. На тым ганку кіношнікі змусілі мяне прымаць патрэбныя для іх позы, адказваць на пытанні, якія задаваў, застаючыся чалавекам за кадрам, рэдактар і рэжысёр Валодзя Халіп. Затым паехалі на возера, з'ехаць да якога з гарыстага берагу было немалой рызыкай, але неяк з'ехалі. А там, на спрытным пагорачку, які я любіў з дзяцінства, распалілі цяпельца, пачалі латкаваць вучоную размову. Дужа я не любіў тых пастановачных размоваў, калі трэба было дэманстраваць сваю глыбакадумнасць або лірычную ўзнёсласць. І тое ды іншае, на мой погляд, лепей трымаць пры сабе. А калі ўжо давяраць каму, дык найлепш паперы. Сястрыца сядзела побач і слухала, дзівячыся кіношнай мудрасці, перажываючы за наша агульнае мінулае. Як усё скончылі, Валодзя Халіп бухнуўся ў возера, і на маё захапленне пераплыў яго туды і назад без супынку. Тое я бачыў упершыню. Ніхто раней так смела не пераплываў наша возера. Можа, не было спрытных, а можа, палохала глыбіня. Казалі старыя, што возера дужа глыбокае. Але не дзіва, Валодзя вырас на возеры.
Глеб Лабаденко, выпускник ліцею 2004 года, журналіст, паэт, блогер, чытаў фрагмент успамінаў Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому». І на завершэнне гэтай гадзіны эфіру я прапаную паслухаць песню «Шумныя бярозы», якая вельмі падабалася Васілю Быкаву. Заставайцеся са свабодай.